Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី18ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការបាក់ដីល្បាប់នៅសេរ៉ាឡេអូនកើនដល់400នាក់ហើយអាញាធិបតេយ្យអេស្ប៉ាញស៊ើបអង្កេតបន្ថែមលើការវាយប្រហារភេរវកម្មលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំសិក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកចំពោះសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចូលរួមប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រនៅ Silicon Valley ធ្វើឲ្យក្រុមកុមារីខ្មែរខ្លាចជាការជំរុញចិត្តមួយដល់ស្ត្រីដែលចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យាក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិស្ត្រីទទួលការសុំទោសជាសាធារណៈរបស់អ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានពេលព្រឹកទូរទស្សន៍ហងមាសអ្នកស្រីរស់សុភាពនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថា
ជាពលិមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ពិចារណានិងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រសួងព័ត៌មានន
ិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិថាកម្ពុជាហាក់ថិតលើវិថីគ្រោះថ្នាក់ខាងនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតជាតិមកដល់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិតែផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណវឌ្ឍនាអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ពីការបាក់ដីល្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Freetown នៃប្រទេសសេរ៉ាឡេអូនបានកើនដល់400នាក់ហើយចំនួនមនុស្ស600នាក់ផ្សេងទៀតនៅមិនទាន់ត្រូវគេរកឃើញទេនៅក្នុងពេលក្រុមបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះកំពុងរុករកសាកសពបន្ថែមទៀតពីគំនរភក់ល្បាប់ដ៏ក្រាស់និងកំទេចកំទីផ្ទះសំបែងដែលបាក់ខ្ទេចខ្ទីនៅទីនោះកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះនេះប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គដោយសារការធ្លាក់ភ្លៀងក៏ប៉ុន្តែគេបានព្យាករថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប់គ្នាក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទៅមុខទៀតប្រធានាធិបតីសេរ៉ាឡេអូនគឺលោកNS by Corona បានចូលរួមសម្ដែងមរណៈទុកហើយសច្ចាថានឹងជួយដល់ក្រុមគ្រួសារសពនិងអ្នករងគ្រោះពីឧបតហេតុនេះរដ្ឋាភិបាលបានព្រមានផងដែរអំពីគ្រោះថ្នាក់ថ្មីមួយទៀតពីការបាក់ដីដ៏ធំដែលកើតឡើងនៅលើភ្នំមួយដែលនៅទីនោះអ្នកស្រុកត្រូវបានគេជូនដំណឹងពីការជម្លៀសខ្លួនចេញរួចទៅហើយនោះអាញាធិបតេយ្យអេស្ប៉ាញកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវបន្ទាប់ពីរថយន្តភេរវកករ2នាក់បានវាយប្រហារអ្នកដំណើរនៅក្នុងតំបន់បាសេឡូណាប្រទេសអេស្ប៉ាញបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន13នាក់និងរងរបួសជាង100នាក់ផ្សេងទៀតការភ័យរន្ធត់បានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅពេលរថយន្តវ៉ែនមួយគ្រឿងបានបុកមនុស្សម្នានៅលើមហាវិថីមួយឈ្មោះ La Ramblas នៅក្នុងក្រុងបាសេឡូណាដែលបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសទាំងនោះអ្នកបើករថយន្តនោះបានចុះរត់គេចខ្លួនហើយត្រូវអាជ្ញាធរកំពុងស្វែងរកចាប់ខ្លួនប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្នាក់ជាជនជាតិម៉ូរ៉ុកនិងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិអេស្ប៉ាញក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនទាន់បញ្ជាក់ច្បាស់ទេថាតើជនទាំង2នាក់នោះមានជាប់ទាក់ទងនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មនោះឬក៏យ៉ាងម៉េចជនទី3ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរនៅក្នុងតំបន់សង្កាត់កាតាឡាននៃទីក្រុងរីផុលនេះបើតាមការបញ្ជាក់អះអាងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជូគឹមហ្វូនរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាន់ខិតកាន់តែជិតទៅដល់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តលើយុទ្ធសាស្ត្ររៀបចំបញ្ចប់សង្គ្រាមមានរយៈពេល16ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលត្រូវគេគិតថាជាសង្គ្រាមដ៏វែងអន្លាយជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកាំងនោះហើយនៅមុនពេលជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសជីមម៉ាទីសពុំបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងខ្លះជាមុនទេថាតើយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដែលត្រូវរៀបចំនោះថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ាទីសបានបញ្ជាក់ថាយើងខិតកាន់តែជិតដល់ការសម្រេចចិត្តហើយខ្ញុំប្រមាណមើលឃើញថា
យុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងកើតឡើងនៅក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងជួបជាមួយនឹងលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence រួមនឹងក្រុមមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិរបស់លោកនៅឯរមណីយដ្ឋានកំសាន្ត Camp David សម្រាប់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland ផងដែរចំនួនកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានចំនួន 8,400 នាក់ហើយទ័ពអង្គការ OTAN មាន 5,000 នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាអ្នកផ្ដល់យោបល់និងវឹកវើក្រុមអ្នកពន្លត់អគិភ័យនៅក្នុងប្រទេសព័រទុយហ្គាល់កំពុងតស៊ូពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃដែលកំពុងបង្កឧបសគ្គដល់មនុស្សនិងសត្វហើយនឹងធ្វើឲ្យមានចំនួនមនុស្សយ៉ាងច្រើនត្រូវភៀសខ្លួនទៅរស់នៅតំបន់ពាសពេញប្រទេសរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសដាក់ប្រទេសនៅក្នុងភាពអាសន្ននៅក្នុងតំបន់ភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងជើងតំបន់ទាំងនោះគឺជាតំបន់មានក្តីបារម្ភដោយសាររដូវក្តៅកំពុងខិតចូលមកដែលអាចបង្កភ្លើងឆេះព្រៃថែមទៀតដែលពិបាកនឹងពន្លត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃព័រទុយហ្គាល់ស្ដីបន្ទោសដល់អ្នកដុតព្រៃនឹងការធ្វេសប្រហែសរបស់អ្នកស្រុកចំពោះភ្លើងឆេះព្រៃកើតឡើងនៅរដូវក្តៅប៉ូលីសបាននិយាយថាអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស91នាក់ដែលជាជនសង្ស័យថាជាអ្នកបង្កអគ្គីភ័យចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមកអាជ្ញាធរប៉ូលីសហ្វីលីពីនបានបាញ់សម្លាប់ជនសង្ស័យថាជាជនពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនចំនួន25នាក់នៅក្នុងយុទ្ធនាការចុះបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនមួយលើកថ្មីទៀតការបាញ់សម្លាប់នេះកើតឡើងដោយសារមានប័ណ្ណបញ្ជាពីប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីโกឌូតេតេនៅក្នុងការកម្ចាត់ជនសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនរាប់សិបនាក់ជាប្រចាំថ្ងៃការបាញ់សម្លាប់បានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនរាប់សិបនាក់នៅក្នុងតំបន់ជិតរដ្ឋធានីម៉ានីឡាកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាជាប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនដ៏មានក្តីរន្ធត់
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចូលរួមប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រនៅ Silicon Valley ធ្វើឲ្យក្រុមកុមារីខ្មែរខ្លាចជាការជំរុញចិត្តមួយដល់ស្ត្រីដែលចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យាក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិស្ត្រីទទួលការសុំទោសជាសាធារណៈរបស់អ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានពេលព្រឹកទូរទស្សន៍ហងមាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Rich Tillerson ថ្លែងថាក្រុម ISIS ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិថាកម្ពុជាហាក់ស្ថិតលើវិថីគ្រោះថ្នាក់ខាងនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតជាតិមកដល់ពលរដ្ឋក្រុង Charlottesville សញ្ជឹងគិតបន្ទាប់ពីបាតុកម្មដ៏ប្រឡាយដោយក្រុមជនស្បែកសដែលគិតថាខ្លួនអស់ចាស់ជាងគេនិងជាចុងក្រោយ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគនិយាយថាគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំទៅលើរុស្ស៊ីមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កុមារីកម្ពុជាមួយក្រុមដែលមានអាយុត្រឹម11និង12ឆ្នាំបានចូលរួមការប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រជាសកលមួយខាងការសរសេរកម្មវិធី App សម្រាប់ទូរស័ព្ទឈ្មោះ Technovation Challenge World Pitch Summit ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីសប្ដាហ៍មុននៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលក្រុមហ៊ុន Google ក្នុងតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាពួកគេមិនបានទទួលបានរង្វាន់ធំក្តីក៏ពួកគេត្រូវបានគេមើលឃើញថានឹងផ្ដល់ការជំរុញទឹកចិត្តមួយដល់ក្រុមកុមារីនិងស្ត្រីខ្មែរដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីតំបន់ Silicon Valley រដ្ឋ California ដូចតទៅ
Who doesn't love discount?
ចុះអ្នកណាមិនចូលចិត្តការបញ្ចុះតម្លៃ
នេះជាការបង្ហាញកម្មវិធី App ទូរស័ព្ទមួយដែលស្ដាប់ទៅដូចជាការបង្ហាញឬហៅថា Pitch ដែលមានជាទៀងទាត់នៅតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ដែរប៉ុន្តែកុមារីខ្មែរទាំង5នេះមិនមែនបង្ហាញកម្មវិធី App របស់ពួកគេដើម្បីប៉ងចង់ខ្លាយជាមហាសេដ្ឋីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយនោះទេកុមារីលនដារ៉ាស៊ូជេងអាយុ12ឆ្នាំប្រធានក្រុមនិងសមាជិក4នាក់ទៀតបញ្ចប់ការបង្ហាញជាភាសាអង់គ្លេសនេះដោយបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមចៅក្រមវិយតម្លៃឲ្យគាំទ្រកម្មវិធី App តាមទូរស័ព្ទឈ្មោះ Cambodia Identity Product របស់ពួកគេយ៉ាងដូចនេះថា
សូមជួយប្រឆាំងភាពក្រីក្រដែលប្រើអេបយើងខ្ញុំសូមកុំខំស្វែងរកអតិថិជនសម្រាប់ផលិតផលរបស់អ្នកប៉ុន្តែគួរស្វែងរកផលិតផលសម្រាប់អតិថិជនអ្នកវិញសូមអរគុណ
កុមារីខ្មែរដែលមានអាយុត្រឹម11និង12ឆ្នាំទាំងនេះ
បានឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងហាត់រៀនការឡើងបង្ហាញជាភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញដើម្បីមកចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រមួយសម្រាប់កុមារីដែលសរសេរកូដកុំព្យូទ័រឈ្មោះ Technovation Challenge 2017ពួកគេបានក្លាយទៅជាឧទាហរណ៍ដែលលើកទឹកចិត្តមួយដល់កុមារីនិងស្ត្រីផ្សេងទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកដែលប្រាថ្នាចង់ចាប់យកអាជីពនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាពួកគេក៏ចង់ជួយប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេផងដែរដោយបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាតាមទូរស័ព្ទមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យសិប្បករអាចលក់ផលិតផលខ្មែរតាមអ៊ីនធឺណិតសមាជិកក្រុមមួយទៀតគឺកុមារីជាសុជាតាអាយុ11ឆ្នាំពន្យល់អំពីគោលដៅនៃកម្មវិធី App នេះដល់ចៅក្រមវិយតម្លៃដែលកំពុងស្ដាប់យ៉ាងដូចនេះថា
We want to increase employment for Cambodian. So there will be a reduction of
ខ្ញុំជួយបង្កើតការងារឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីបន្ថយជនចំណាកស្រុកដែលទៅប្រទេសជិតខាងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដោយបង្កើតចំណូលនិងផ្ដល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរ
ទូបីសកលភាវូបនីយកម្មបានជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសកំណើនក្នុងវិស័យទេសចរក្តីសកលភាវូបនីយកម្មក៏បាននាំឲ្យមានវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងកុមារីទាំងនេះគិតថាកម្មវិធី App របស់ពួកគេអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះបានន
ៅមុនពេលជួបចៅក្រមវិយតម្លៃកុមារី Learn Dara Su Cheng ពន្យល់ប្រាប់ VOA អំពីគោលបំណងមួយទៀតនៃកម្មវិធី App នេះថា
And also we want to promote our culture
ពួកយើងក៏ចង់ផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ខ្មែរទៅកាន់ពិភពលោកផងដែរ
ដោយពួកគេមានអាយុដ៏ក្មេងខ្ចីនេះมันមានអ្នកណារំពឹងថាពួកគេអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់សំខាន់របស់ប្រទេសជាតិនោះទេប៉ុន្តែវត្តមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងការប្រកួតដាច់ព្រាត់នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីបញ្ហាមួយទៀតគឺមានស្ត្រីតែទួចប៉ុណ្ណោះដែលប្រឡូកក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមនិស្សិតដែលជ្រើសរើសជំនាញព័ត៌មានវិទ្យានៅក្នុងឆ្នាំ2010ស្ត្រីមានត្រឹម 14% ប៉ុណ្ណោះនេះជាស្ថានភាពមួយដែលអ្នកខ្លះយល់ថាបណ្ដាលមកពីការមិនទទួលបានភាពស្មើគ្នាខាងការអប់រំព័ត៌មានឬកង្វះខាតជនគំរូដែលជាស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាកម្មវិធីដូចជា Technovation នេះរំពឹងថានឹងអាចជួយកែប្រែនិន្នាការនេះ
អ្នកស្រី Tara Shklovsky ជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Iridescent ដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី Technovation នេះថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
So I think for the first time in history technology can really
ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាពិតជាអាចជួយស្ត្រីឲ្យមានសំឡេងខ្លាំងក្លានិងបង្កើតសង្គមមួយដែលមានសមភាព
នេះជាលើកទី1ហើយដែលកុមារីខ្មែរបានជាប់មកប្រកួតដាច់ព្រាត់នៅក្នុងកម្មវិធី Technovation នៅតំបន់ Silicon Valley សហរដ្ឋអាមេរិកកុមារខ្មែរទាំងនេះបានក្លាយជាឧទាហរណ៍មួយអំពីលទ្ធភាពដែលបច្ចេកវិទ្យាអាចជួយជំរុញដល់សមត្ថភាពស្ត្រីបានប្រសិនបើពួកគេទទួលបានការអប់រំការឧបត្ថម្ភនិងការលើកទឹកចិត្តត្រឹមត្រូវពីគ្រួសារនិងសង្គមថ្មីបើកុមារីទាំងនេះភាគច្រើនមកពីក្រុមគ្រួសារដែលមានជីវភាពខ្វះខាតក្តីពួកគេបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាអន្តរជាតិ Liga Learning Center ដែលជាអង្គការមួយផ្ដោតទៅលើការអប់រំបែបគម្រោងរៀនដកពិសោធន៍និងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលខុសប្លែកពីការអប់រំតាមកម្មវិធីអប់រំរបស់រដ្ឋលោកម៉ៅមនីជាវិស្វករខាងកម្មវិធី Software Computer ដែលបានបម្រើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក្នុងតំបន់ Silicon Valley នេះអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយពេលលោកបានដំណឹងពីមិត្តភ័ក្ដិអំពីការដែលមានកុមារីខ្មែរចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតលំដាប់ពិភពលោកនេះលោកក៏បានប្រញាប់មកចូលរួមភ្លាមលោកម៉ៅមនីដែលមានកូនស្រីអាយុ11ឆ្នាំដែរនោះបានសម្ដែងការស្ញប់ស្ញែងចំពោះកុមារីទាំង5ថា
យើងឃើញថាវាមោទនភាពមួយឃើញកូនខ្មែរយើងទុំអាយុ10មកដល់10ឆ្នាំចេះធ្វើបាន app ចេះអាចធ្វើបានហើយអាការសំខាន់មានចិត្តថាចង់ជួយខ្មែរយើងឲ្យមានអាការព្រោះថាមានជីវភាពរស់នៅឲ្យបានល្អប្រើ app ខ្ញុំមានប្រសា impress មួយជាងគេហ្នឹងឃើញថាចង់ឲ្យថាខ្មែរយើងបន្តរស់ស៊ីនៅប្រទេសក្រៅទៀតអញ្ចឹងមិនថាឲ្យប្រើ app ហ្នឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយឃើញថាក្មេងមានចិត្តអញ្ចឹងហើយរៀនបានប៉ុណ្ណឹងធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងវាអស្ចារ្យមែនទែន
លោកជឿថាការដែលមានកុមារីទាំង5មកប្រកួតដល់តំបន់ Silicon Valley នេះនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យកុមារីនិងយុវនារីខ្មែរផ្សេងទៀតចាប់អាជីពខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះកាន់តែច្រើនក្នុងចំណោមយុវនារីអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរដ៏តិចតួចដែលបម្រើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅតំបន់ Silicon Valley នេះមានកញ្ញា Pauline Seng អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីមួយរូបនៅក្រុមហ៊ុន Google ដែលជាកន្លែងនៃការប្រកួតនេះក្រោយពីបានទទួលដំណឹងពីការប្រកួតដែលមានកុមារីខ្មែរចូលរួមនោះកញ្ញា Pauline Seng ក៏បានមកគាំទ្រហើយនិយាយថាកុមារីទាំង5បានក្លាយជាគំរូរួចទៅហើយដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតរួមទាំងកញ្ញាខ្លួនឯងផងដែរដែលទើបចាប់ប្រឡូកក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះពេលដែលកញ្ញាមានអាយុ23ឆ្នាំ
Oh yeah, definitely. I mean, look at them. They're here in Silicon Valley and there's going to be so many people who will aspire to.
ប៉ុន្តែមើលចុះពួកគេបានមកដល់ Silicon Valley នឹងមានស្ត្រីជាច្រើនទៀតដែលនឹងខំប្រឹងឲ្យបានមកដល់ដំណាក់កាលនេះដោយក្មេងស្រីទាំងនេះដែលនឹងជំរុញឲ្យក្មេងស្រីផ្សេងទៀតចាប់អារម្មណ៍នឹងបច្ចេកវិទ្យា
កញ្ញាផូលីនសេងថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រីនៅអាមេរិកមានភាពងាយស្រួលជាងមុននៅក្នុងការចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដោយសារមានកម្មវិធីគាំទ្រច្រើនជាងមុនដូចជាកម្មវិធី Technovation ជាដើមបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Google រូបនេះដែលបានទៅទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនជឿជាក់ថាយុវតីក្នុងចំនួនកុមារីទាំង5នឹងកាន់តែមានអនាគតត្រចះត្រចង់ក្នុងវិស័យនេះដែលអាចជួយជំរុញដល់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាដ៏ក្មេងខ្ចីរបស់កម្ពុជាន
ៅក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រក្រុមខ្មែរក៏មាននិស្សិតខ្មែរពីប្រទេសកម្ពុជាមួយរូបផងដែរគឺកញ្ញាគីវីឡៃវ៉ាន់អាយុ23ឆ្នាំនិស្សិតបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Brown University នៅរដ្ឋ Rhode Island កញ្ញាកំពុងធ្វើកម្មសិក្សាខាងវិស្វកម្ម Software Computer រយៈពេល3ខែនៅក្រុមហ៊ុន Google ក្នុងរដ្ឋ California នេះកញ្ញាបានទទួលដំណឹងអំពីការដែលមានកុមារីខ្មែរមកប្រកួតនៅក្រុមហ៊ុន Google ដែលកញ្ញាកំពុងធ្វើកម្មសិក្សានេះតាមរយៈការផ្សាយរបស់ VOA ហើយកញ្ញាមានអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងនៅពេលបានឃើញពួកគេឡើងលើឆាកបង្ហាញអំពីកម្មវិធី App មួយដែលកញ្ញាថាពិបាកបង្កើតការនេះធ្វើឲ្យកញ្ញាគីវីឡៃវ៉ាន់នឹកឃើញដល់កាលពីកញ្ញាមានអាយុដូចកុមារីទាំង5
ឃើញក្មេងៗហ្នឹងអាយុតែមិន12ដល់ប៉ុន្តែដូចមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងខ្ពស់ហើយហើយនឹកឃើញការខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណឹងប្រើកុំព្យូទ័រដូចនៅរៀងលវិលថាដូចអត់សូវចេះឡើយហើយអត់ចេះកូដអត់ចេះអីហ្នឹងហើយឃើញគាត់បង្កើតអាប់មួយហ្នឹងដូចលវិលថាហ្នឹងឯងដូចរំភើបហើយការខ្លះពេលគាត់ឡើងដូចចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកដែររំភើបពេក
នៅក្នុងការប្រកួតរយៈពេល2ថ្ងៃនេះក្រុមកុមារីខ្មែរដែលបង្កើតកម្មវិធី Cambodia Identity Product មិនបានឈ្នះរង្វាន់ធំនោះទេគឺបានចាញ់ក្រុមយុវតីមកពីទីក្រុងហុងកុងប៉ុន្តែយ៉ាងនេះក្តីពួកគេមានមោទនភាពដែលពួកគេត្រូវបានជ្រើសរើសពីជាង 1,000 ក្រុមនៅទូទាំងពិភពលោកហើយបានជាប់មកប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រនៅតំបន់បច្ចេកវិទ្យាដ៏ល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
កុមារីយុះសេរីសប្តាអាយុ12ឆ្នាំខ្លាញ់ប្រាប់ VOA នៅក្រៅកម្មវិធីប្រកួតនេះថា
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដែលក្រុមខ្ញុំអាចមកបានមកដល់វគ្គនេះ
ដោយសារពួកគេជាក្រុមជាប់ក្នុងវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រក្រុម CIT របស់ខ្មែរនេះបានទទួលអាហារូបករណ៍ $5,000 ដុល្លារត្រឡប់ទៅស្រុកវិញឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ក្រោយពីបានទស្សនាការថ្លែងរបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុន Google ដែលជាបុរសគឺលោកសុនដាពិចៃនៅក្នុងពិធីបិទនៃកម្មវិធីប្រកួត Technovation នេះថាតើកុមារីខ្មែរទាំង5គិតថាមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះអាចនឹងមានស្ត្រីជាមេដឹកនាំទៅអនាគតទេពួកគេឆ្លើយព្រមគ្នាថា
Yes
ចា៎
ទោះបីរឿងនេះអាចឬមិនអាចคลายជាការពិតទៅពេលអនាគតក្តីក៏កុមារីខ្មែរទាំង5បានคลายទៅជាក្រុមជនគំរូមួយរួចទៅហើយរាយការណ៍ពីតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley រដ្ឋ California ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីដែលប្រតិកម្មទៅនឹងការនិយាយរបស់អ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានពេលព្រឹកទូរទស្សន៍ហងមាសមួយរូបតាក់ទងនឹងការរំលោភសម្លាប់កាលពីដើមសប្តាហ៍មុនបានទទួលយកការសុំទោសជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីអ្នកអត្ថាធិប្បាយរូបនោះបានទទួលស្គាល់ថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកពិតជាមិនត្រឹមត្រូវទោះជាយ៉ាងណាក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះដែលរស់នៅខេត្តព្រះវិហារនៅតែមិនអស់ចិត្តតាក់ទងនឹងការអត្ថាធិប្បាយតាមទូរទស្សន៍នោះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីទទួលយកការសំទោសជាសាធារណៈរបស់អ្នកអត្ថាធិប្បាយទូរទស្សន៍មួយរូបដែលបានអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់ដោយលើកឡើងថាការសំទោសនិងការទទួលស្គាល់កំហុសនេះនឹងក្លាយជាគំរូល្អសម្រាប់អ្នកអត្ថាធិប្បាយនិងអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈការទទួលយកការសំទោសនោះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកអត្ថាធិប្បាយទូរទស្សន៍មួយរូបគឺលោកមីរិទ្ធីដែលជាអគ្គនាយករងទូរទស្សន៍ហងមាសបានសំទោសជាសាធារណៈក្រោយមានប្រតិកម្មពីក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីទៅលើការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកដែលក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិស្ត្រីអះអាងថាជាការប្រមាថមាក់ងាយជនរងគ្រោះក្នុងអំពើរំលោភសម្លាប់កាលពីដើមខែសីហាក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីទាំងនោះបានសម្ដែងនៅការសាទរតាមរយៈការបង្ហោះលើគេហទំព័រ www.cheng.org ដែលពួកគេបានបង្កើតជាញត្តិអេឡិចត្រូនិកដោយមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង 2,000 នាក់ ក្នុងសារមួយដែលបានផ្សាយក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមសកម្មជនស្ត្រីកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាយើងខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាការទទួលស្គាល់កំហុសផ្នែកវិជ្ជាជីវៈនិងការកែតម្រូវរបស់អ្នកទាំងពីរនឹងក្លាយជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានអ្នកសរសេរព័ត៌មាននិងអ្នកកាសែតដទៃទៀតឲ្យក្លាយជាភ្នាក់ងារក្នុងការកែប្រែសង្គមប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាននិងចាប់ផ្ដើមប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដោយដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមរវាងក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងកិច្ចការនារីអំពីក្រមប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពើហិង្សាលើស្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាកន្លងទៅលោកមេរិទ្ធិអគ្គនាយករងនៃស្ថានីយទូរទស្សន៍ហងមាសនិងជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយកម្មវិធីហងមាសព័ត៌មានពេលព្រឹកបានអត្ថាធិប្បាយអំពីករណីរំលោភសម្លាប់ស្ត្រីរងគ្រោះជាបុគ្គលិកកាស៊ីណូម្នាក់នៅខេត្តស្វាយរៀងដែលបង្កឡើងដោយជនល្មើសជាអ្នករត់តាក់ស៊ី2នាក់បានរួមដៃគ្នារំលោភនិងសម្លាប់ជនរងគ្រោះក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីលើកឡើងថាការថ្លែងរបស់អ្នកអត្ថាធិប្បាយរូបនោះជាការប្រមាថមាក់ងាយនិងព្យាយាមស្រីបន្ទោសដល់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់តាមរយៈការប្រាពាកមិនគប្បីជាច្រើនពួកគេបានរៀបចំញត្តិអេឡិចត្រូនិកមួយដោយប្រមូលបានអ្នកគាំទ្រជាង 2,000 នាក់ក្នុងរយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍និងបានដាក់លិខិតនឹងញត្តិនោះទៅគណៈគ្រប់គ្រងស្ថានទូតទូទាំងហងមាសព្រមទាំងក្រសួងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីអន្តរាគមន៍ឲ្យលោកមេរិទ្ធីទទួលស្គាល់កំហុសនិងសុំទោសជាសាធារណៈក្រោយទទួលបានញត្តិនិងលិខិតរបស់ក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សលោកមីរិទ្ធីបានទទួលស្គាល់ថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកពិតជាមិនត្រឹមត្រូវនិងបានសុំទោសជាសាធារណៈតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្នុងកម្មវិធីហងមាសព័ត៌មានពេលព្រឹករបស់លោកលោកមីរិទ្ធីនិយាយថា
ឥឡូវខ្ញុំសុំទោសចំពោះកំហុសដោយអចេតនាហើយចំពោះពាក្យពេចន៍ឃ្លាខ្លះដែលខ្ញុំតាមពិតនិយាយលេងហើយគេលួចជ្រួចជួសចំពោះស្ត្រីបាទអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសចំពោះចំណុចខាងលើនេះបើសិនជាខ្ញុំថាអេខ្ញុំនិយាយជ្រួចជួសខុសទៅលើប៉ះពាល់ទៅលើស្ត្រីសូមអធិស្ឋាននិងសូមអភ័យទោសពួកខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំត្រូវតែកែតម្រូវនិងត្រូវតែសូមទោសអ្វីដែលខ្ញុំគិតថានិយាយទៅខុសហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកដទៃ
អ្នកស្រីរស់សុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានរាយការណ៍ព័ត៌មានពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីដោយខ្វះចំណេះដឹងនិងខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នដែលអ្នកស្រីថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្ត្រីនិងគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះអ្នកស្រីបន្ថែមថាការទទួលស្គាល់កំហុសនិងការតម្រូវរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងធ្វើឲ្យការរាយការណ៍របស់ពួកគេកាន់តែមានភាពប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រឹមត្រូវ
ជាពន្លឺមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ពិចារណានិងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រសួងព័ត៌មានដែលតាក់ទងលើក្រមសីលធម៌នៃអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែមុនអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាស្ថានភាពស្ត្រីនឹងអាចបង្ហាញនូវភាពគោរពនិងកាត់បន្ថយនូវឈាមទៅរកការកាត់បន្ថយអំពើតាមនឹងការរំលោភបំពានទាំងឡាយទៅលើស្ត្រីនិងជនដែលងាយរងគ្រោះក្នុងនោះមានជនពិការផងដែរ
ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិកម្មរបស់ក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីដែលបានស្នើក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យអន្តរាគមលើការថ្លែងរបស់លោកមីរិទ្ធីក្រសួងព័ត៌មានលើកឡើងថាក្រសួងមិនមានសិទ្ធិណាមួយក្នុងការចាត់វិធានការលើអ្នកអត្ថាធិប្បាយឬអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេចំណែកក្រសួងកិច្ចការនារីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបង្ហាញថាក្រសួងមានការសោកស្ដាយនិងមិនអាចទទួលយកបានចំពោះការរាយការណ៍ទាំងឡាយណាដែលយកករណីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារីមកធ្វើជាព័ត៌មានកំសាន្តសប្បាយឬកំ plock កំ plaign ផ្ទុយពីក្រមប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពើហិង្សាលើស្ត្រីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្ថែមថាការរាយការណ៍របស់លោកមីរិទ្ធីអគ្គនាយករងទូរទស្សន៍ហងមាសពិតជាប្រឆាំងពីប្រកាសរួមប៉ុន្តែលោកមីរិទ្ធីបានទទួលស្គាល់កំហុសនិងសុំទោសជាសាធារណៈរួចហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដាលត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាក្រសួងកិច្ចការនារីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាទៅអនាគតលោកមីរិទ្ធីក៏ដូចជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានដទៃទៀតនឹងគោរពតាមក្រមប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់តម្លៃស្ត្រីនិងសីលធម៌សង្គមលោកស្រីរឿនស្រីលូតជាម្ដាយនារីរងគ្រោះប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីខេត្តព្រះវិហារថាលោកស្រីមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលលោកស្រីអះអាងថាបាននិយាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពត្រឹមត្រូវរបស់កូនស្រីលោកស្រីសូមមិនអធិប្បាយច្រើនដែលគ្រាន់តែលើកឡើងថាលោកស្រីមិនទាន់អាចទទួលយកបាននូវការសុំទោសជាសាធារណៈនោះទេលោកស្រីរឿនស្រីលូតបន្ថែមដោយរំពឹងថា តុលាការនឹងកាត់ទោសជនដែលប្រព្រឹត្តល្មើសលើកូនស្រីរបស់លោកស្រីឲ្យខ្ពស់បំផុត
មិនថាតុលាការរើយុត្តិធម៌ឲ្យខាងខ្ញុំកុំឲ្យមានលំអៀងជនល្មើសនឹងរួចខ្លួនបានបើថាមានទោសប្រហារឲ្យប្រហារជីវិតទៀត
កាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាសាកសពនារីរងគ្រោះអាយុ18ឆ្នាំម្នាក់ដែលជាបុគ្គលិកកាស៊ីណូត្រូវបានគេរកឃើញនៅវាលស្រែមួយក្នុងក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងដោយសមត្ថកិច្ចអះអាងថានារីរងគ្រោះត្រូវបានគេរំលោភនិងសម្លាប់ក្រោយមកសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ដែលជាអ្នកបើកបរតាក់ស៊ីនិងបានបញ្ជូនពួកគេទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយកឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីភីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.vanews.com/offthehighway
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានដាក់ប្រទេសចំនួន7ជាប្រទេសមានការរំលោភបំពានសេរីភាពសាសនាលោកបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រុមសកម្មជនសំទោសទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាប្រឆាំងក្រុមគោរពសាសនានិងក្រុមជនជាតិភាគតិចលោក Tillerson បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសទើបចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីអំពីសេរីភាពសាសនានានានេះពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Marima Dailo នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អំពើខុសខើដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបង្កឲ្យមានការគំរាមកំហែងមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសេរីភាពសាសនានេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson បានថ្លែងថា
ISIS is clearly responsible for genocide against Yazidis.
វាច្បាស់ណាស់ថាក្រុម ISIS គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងក្រុមអំបូ Yazidi អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយ Shia នៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនកំពុងកាន់កាប់និងធ្លាប់បានកាន់កាប់កន្លងមកក្រុម ISIS ក៏ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងការចង់លុបបំបាត់ជាតិសាសន៍ដែលធ្វើឡើងលើក្រុមទាំងនេះដែលក្នុងករណីខ្លះក៏មានការប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីក្រុមអំបូខឺតនិងក្រុមអំបូភៀតិចផ្សេងទៀតផងដែរ
លោករដ្ឋមន្ត្រី Rex Tillerson ថ្លែងបន្តទៀតថាការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងសាសនានិងការមិនអត់ឱនគឺនៅតែស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ដដែលដោយក្នុងនោះពលរដ្ឋប្រមាណ 80% នៃចំនួនពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកនេះកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពរឹតត្បិតឬក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពខូខើដែលកំហិតដល់សេរីភាពសាសនារបស់ពួកគេលោករដ្ឋមន្ត្រី Rex Tillerson បានថ្លែងបន្តទៀតថា
In Iran Baha'is Christians and other minorities are persecuted for their faith.
នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ្នកកាន់សាសនាបាហាយអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិងអ្នកកាន់សាសនាភៀតិចផ្សេងទៀតរងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារតែជំនឿរបស់ពួកគេប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅតែបន្តប្រហារជីវិតពលរដ្ឋណាដែលប្តូរទៅកាន់សាសនាផ្សេងទៀត
របាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការគោរពសេរីភាពសាសនាសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់របស់ខ្លួនលោក Rex Tillerson បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា
The government does not recognize the right of non-Muslims to practice their religion.
រដ្ឋាភិបាលមិនទទួលស្គាល់នូវសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាដែលមិនមែនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងការអនុវត្តជំនឿសាសនារបស់ពួកគេនៅតាមទីសាធារណៈនោះទេហើយបានដាក់ទោសឧក្រិដ្ឋដល់អ្នកទាំងនោះមានដូចជាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារធ្វើការវាយដោយខ្សែតីនិងការដាក់ពិន័យទៅលើអ្នកមិនគោរពព្រះប្រមាថព្រះនិងអ្នកដែលរំលោភបំពានលើការបកស្រាយរបស់រដ្ឋអំពីសាសនាអ៊ីស្លាម
លោក Tillerson ក៏បានរិះគន់ទៅលើប្រទេសទូគីបារ៉ែនស៊ូដង់ប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសចិនផងដែរលោក Tillerson បានថ្លែងបន្តទៀតថា
Dozens of Falun Gong members have died in detention. Police policy.
ក្រុម Falun Gong រាប់សិបនាក់បានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងគោលនយោបាយដែលរដ្ឋបិទទៅលើសេរីភាពនៃការគោរពសាសនារបស់ក្រុមអំបូអ៊ុយហ្គ័រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងពលរដ្ឋទីបេកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធមានការកើនឡើងផងដែរ
ទោះបីជាបញ្ហាប្រឈមកំពុងតែបន្តក៏ដោយក៏របាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកត់ត្រាប្រទេសចំនួន 7% និងដែលបានផ្ដល់អំណាចដល់សភាបានកត់សម្គាល់ឃើញថាសេរីភាពសាសនាកំពុងតែមានការរីកចម្រើនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសវៀតណាមនិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិថាកម្ពុជាហាក់ថត់លើវិថីគ្រោះថ្នាក់ខាងនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតជាតិមកដល់ពលរដ្ឋក្រុងឆាតតស្វីលសញ្ជឹងគិតបន្ទាប់ពីបាតុកម្មដ៏ប្រឡាយដោយក្រុមជនស្បែកសដែលគិតថាខ្លួនអស្ចារ្យជាងគេនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគនិយាយថាគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំទៅលើរុស្ស៊ីមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
មេធាវីកាពីក្តីបានអះអាងថាតារាបង្ហាញម៉ូដចោតប្រកាន់ភរិយាប្រធានាធិបតីស៊ីមបាវេថាជេរប្រមាថនិងវាយដំនាងអាមេរិកាំងថាខ្លួនត្រៀមការពារខ្លួននិងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងវាយប្រហាររបស់កូរ៉េខាងជើងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះពីការវាយប្រហារភេរវកម្ម
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណវឌ្ឍនាក្រុមមេធាវីការពារក្តីតារាបង្ហាញម៉ូតវ័យក្មេងបានចោទប្រកាន់ភរិយាលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសស៊ីមបាវ៉េគឺលោកស្រី Grace Mugabe ពីបទជេរប្រមាថនិងវាយធ្វើបាបនាងនៅក្នុងសន្តិការមួយនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg ក៏ប៉ុន្តែពេលនេះក្រុមមេធាវីបាននិយាយថាក្រុមគ្រួសាររបស់តារាបង្ហាញម៉ូតរូបនោះត្រូវគេមកតាក់ទងដើម្បីផ្ដល់លុយកាក់ឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ជាជំនួសវិញយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមគ្រួសារបាននិយាយថាពួកគេមិនទទួលយកលុយនោះទេតែអះអាងថានឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជាជំនួសវិញចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងក្រុមប៉ូលីសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយថាមានដីកាបង្គាប់បញ្ជាមិនឲ្យអ្នកស្រី Grace Mugabe ចាក់ចេញពីប្រទេសបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានស្នើសុំឲ្យមានអភ័យឯកសិទ្ធិការទូតនោះរឿងរ៉ាវនេះបានធ្វើឲ្យមានវិវាទការទូតកើតឡើងរវាងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងប្រធានាធិបតីស៊ីមបាវ៉េដែលមានអាយុ93ឆ្នាំគឺលោក Robert Mugabe ដែលបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃពុធដែលគេគិតថាទំនងជាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ភរិយាលោកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តអនុវត្តការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងការការពារប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីពីការគំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងបង្ហាញថាកិច្ចការការទូតរបស់ខ្លួនមានការត្រៀមកម្លាំងយោធាដ៏ខ្លាំងក្លានៅពីក្រោយរួចជាស្រេចក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរំលឹកឡើងវិញពីការបដិញ្ញាចិត្តដ៏មោះមុតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខរបស់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងទ្វីបអាស៊ីមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាបានយកពេលវេលាមួយនាទីនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីប្រពន្ធវិញ្ញាណខណ្ឌអ្នកស្លាប់ចំនួន14នាក់និងរបួសជាង100នាក់ដោយសារការវាយប្រហារភេរវកម្មព្រះមហាក្សត្រនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅទីក្រុងបាសេឡូណានោះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញមារីយ៉ាណូរ៉េយ៉ូយបានប្រកាសការដាក់ពេលបុណ្យជាតិ3ថ្ងៃសម្រាប់ការគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌជនរងគ្រោះអញ្ញាធិបតីស្ប៉ាញកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវបន្ទាប់ពីរថយន្តភេរវកករ2នាក់បានវាយប្រហារអ្នកដំណើរនៅក្នុងក្រុងតំបន់បាសេឡូណាប្រទេសអេស្ប៉ាញបណ្តាលឲ្យស្លាប់មនុស្សចំនួន14នាក់និងរបួសជាង100នាក់ការភ័យរន្ធត់បានចាប់ផ្តើមកើតឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅពេលរថយន្តវ៉ែនមួយគ្រឿងបានបុកមនុស្សម្នានៅលើវិថីមួយឈ្មោះថាឡាសរ៉ាំសប្លាសនៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាដែលបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសនោះ
The Voice of America.
រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំខិតកាន់តែជិតទៅដល់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចលើយុទ្ធសាស្ត្រស្វែងយល់អំពីសង្គ្រាមមានរយៈពេល16ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយដែលគេគិតថានេះជាសង្គ្រាមដ៏វែងជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកខាងនោះនៅមុនពេលជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេស Jim Mattis ពុំបានបង្ហើបឲ្យដឹងខ្លះជាមុនទេថាតើយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដែលត្រូវរៀបចំនោះថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Mattis បានបញ្ជាក់ថាយើងកាន់តែខិតជិតទៅដល់ការសម្រេចចិត្តហើយហើយខ្ញុំប្រមាណមើលឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងកើតឡើងនៅក្នុងពេលដ៏ឆាប់ៗខាងមុខនេះមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកិនយ៉ាគួរតែផ្សព្វផ្សាយទម្រង់នៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលមានភាពប្រទិញប្រទង់គ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើយោងតាមប្រធានបេសកកម្មសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះបានទទូចយ៉ាងដូចនោះមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែននិងការបោះឆ្នោតឯករាជ្យរបស់ប្រទេសកិនយ៉ាមិនទាន់បានផ្សព្វផ្សាយចំនួនសន្លឹកឆ្នោតដែលបានបោះសរុបចេញពីការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងមណ្ឌលរាប់សន្លឹកឆ្នោតនីមួយៗនៅឡើយទេបញ្ហានេះផ្ដោតទៅលើភាពបន្ទាន់ខណៈដែលមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺលោករ៉េឡាអូរីងហ្កាបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនេះមានការលួចបន្លំដើម្បីផ្ដល់ជ័យជំនះទៅឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអ៊ូហ៊ូរូកេណេយ៉េតាគណៈបកប្រឆាំងគ្រោងនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់តុលាការកំពូលអំពីបញ្ហានេះ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់អ្នកស្រីរយៈពេល10ថ្ងៃនៅកម្ពុជាលោកស្រីបានមើលឃើញថាស្ថានភាពទូទៅនៅក្នុងប្រទេសរួមទាំងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅតែមានភាពតានតឹងលោកខុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រេសិដ្ឋអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Rona Smith បានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភនិងបញ្ហាប្រឈមនានារបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងលំហប្រជាធិបតេយ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ការគោរពសិទ្ធិកុមារនិងសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនិងការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិនយោបាយរួមទាំងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតខណៈការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខិតជិតមកដល់អ្នកស្រី Smith បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះក្រោយពីបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចស្វែងយល់ពីការវិវត្តនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារយៈពេល10ថ្ងៃនៅថ្ងៃសុក្រនេះថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានរៀបចំឡើងនៅការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សស្ថិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រី Rona Smith បានថ្លែងថាជាមួយនឹងបញ្ហាដែលនៅសេសសល់នឹងមិនទាន់បានដោះស្រាយក្នុងកិច្ចពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិស័យសង្គមនយោបាយនិងយុត្តិធម៌នេះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយគួរឲ្យបារម្ភអ្នកស្រី Rona Smith មានប្រសាសន៍ថា
The general situation in the country remains tense. Cambodia appears to be approaching a precipice.
ស្ថានភាពទូទៅនៅក្នុងប្រទេសនៅតែមានភាពតានតឹងប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាកំពុងខិតទៅជិតស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ជាច្រើនប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភលើអព្យាក្រឹតខាងនយោបាយរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសាវនាការសម្រាប់ពន្យាពេលការឃុំបណ្ដោះអាសន្នការបំផិតបំភ័យនិងការភ័យខ្លាចដែលមិនស្របគ្នាជាមួយនឹងបរិយាកាសមួយដែលនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនោះទេខ្ញុំសូមជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យធានាថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់មានលទ្ធភាពក្នុងការសួរដេញដោលគ្នានិងការពិភាក្សាគ្នាដោយចំហឬបញ្ហាដែលជាកង្វល់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស
់អ្នករាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះក៏បានបន្តថាកម្ពុជាត្រូវធានាឲ្យបាននូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយនោះឡើយ
Unnecessary restrictions on freedom of assembly impedes many legitimate civil society activities
ការរឹតបន្តឹងដោយមិនចាំបាច់ចំពោះសេរីភាពប្រមូលផ្ដុំបានបង្អាក់ដល់សកម្មភាពស្របច្បាប់ជាច្រើនរបស់សង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាគួរតែជាប្រទេសមួយប្រកាន់យកនៅរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដ៏រស់រវើកហើយដែលលើកទឹកចិត្តមិនមែនដាក់ទណ្ឌកម្មឡើយនឹងឲ្យមានការពិភាក្សាដេញដោលនិងការបញ្ចេញមតិដោយសមហេតុផល ព្រោះថាការពិភាក្សាប្រកបដោយផ្លែផ្កាចំពោះរឿងនយោបាយគឺជាការត្រួសត្រាយផ្លូវមួយឈានទៅរកការបោះឆ្នោតដែលត្រឹមត្រូវពេញលេញវាគឺជារឿងពិបាកយល់នៅពេលដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងសហជីពត្រូវបានតម្រូវឲ្យមានអព្យាក្រឹតភាពផ្នែកនយោបាយទៅលើវិញមន្ត្រីរាជការហើយនិងកងកម្លាំងនគរបាលនិងយោធាឯណោះទៅវិញទេដែលត្រូវប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតចំពោះរឿងនយោបាយ
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីចំនួន10ថ្ងៃនៅកម្ពុជាដែលបានបញ្ចប់នាថ្ងៃសុក្រនេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសរូណាស្មីតបានជួបសន្ទនាជាមួយក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សយុតិធធម៌រដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃសង្គមគិច្ចក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាជនរងគ្រោះនានាជាច្រើនផ្សេងទៀតអ្នកស្រីក៏បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងមន្ទីរអប់រំកែប្រែព្រៃសរនិងស្វែងយល់ពីមណ្ឌលព្រៃស្ពឺដែលជាកន្លែងដាក់អ្នកសុំទាននិងគ្មានទីជំរកលោកស៊ូយ៉ារ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការវិតម្លៃរបស់អ្នកស្រីស្មីតចំពោះការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនបានបញ្ជាក់ពីទស្សនវិជ្ជាស្ដែងក្នុងសង្គមកម្ពុជានោះឡើយ
យើងយល់ឃើញថាគាត់តែទស្សនកិច្ចមួយមិនអាចជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងនៅបញ្ហាទាំងឡាយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបាននោះទេអញ្ចឹងវឌ្ឍនភាពត្រូវធ្វើដំណើរស្របជាមួយនឹងអវិជ្ជមានដែលយើងត្រូវកែសម្រួល
ក្នុងការវិតម្លៃលើលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីស្មីតបានថ្លែងថាទោះបីមានភាពជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក៏ដោយក៏អ្នកស្រីនៅតែមានក្តីកង្វល់អំពីវោហារសាស្ត្របែបហិង្សាដែលសម្ដែងឡើងដោយសមាជិករដ្ឋាភិបាលនិងយោធាអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាមតិយោបល់បែបនេះមិនគួរត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលឡើយសូម្បីតែនៅក្នុងភាពជាឯកជនក៏ដោយមតិយោបល់បែបនេះមិនត្រូវឲ្យមាននៅក្នុងសង្គមដែលមានសន្តិភាពមួយដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅដុតដាមដោយស្លាកស្នាមនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ចលាចលរបស់ខ្លួនជាការប្រមើមើលចំពោះអនាគតកម្ពុជាអ្នកស្រីស្មីតបានលើកឡើងបន្ថែមដោយក្តីសង្ឃឹមថាប្រទេសកម្ពុជានឹងខិតចេញពីស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដោយមិនឲ្យមានទៀតនៅការគំរាមកំហែងនៃអំពើហិង្សាការបង្ក្រាបការបះបោរដោយប្រើកម្លាំងឬសង្គ្រាមឬសេចក្តីថ្លែងមានលក្ខណៈអុជអាលពុជសាសមានមនុស្សជាច្រើនក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងខាងក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ដើម្បីធានាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីជំនួសនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសម័យទំនើបអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាកន្លងនេះត្រូវតែបន្តទៅមុខទៀតវាជាអ្វីដែលប្រជាជនកម្ពុជាសមនឹងទទួលបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស៊ូយ៉ារ៉ាបានថ្លែងការពៀនៅសំណួនវោហារសាស្ត្ររបស់សមាជិករដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនយ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំតបស្ដាយចំពោះអ្នករាយការណ៍របស់អង្គការសហជីវិតម្នាក់ដែលទូរនីតិរបស់អង្គការសហជីវិតធំប៉ុណ្ណានៃគួរតែមើលឃើញរូបភាពប្រទេសធំជាងហ្នឹងក៏មើលឃើញសម្ដីក៏ទឹកកពុកយ៉ាងមិនយីដើម្បីធ្វើជាចលនាមួយនោះយើងត្រូវមើលគិតឃើញថាពាក្យបាក់មិញពាក្យអីនេះគ្រាន់ជាពាក្យមួយដើម្បីរំលឹកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលគេប្រើក៏ភ្លើងទៅប្រក្រាបគឺមានគេប្រើអំណាចរដ្ឋការមួយចំនួនដើម្បីកំទេចបញ្ហាផ្សេងៗហ្នឹងយើងមិននិយាយផងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលនៅកន្លែងនេះគឺកម្ពុជាគឺមិនមានអីខំខលដូចគាត់និយាយនោះទេ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីស្មីតជាលើកទី4មកកាន់កម្ពុជាបានផ្ដោតជាសំខាន់ផងដែរទៅលើសិទ្ធិកុមារដែលកំពុងរងការបំពាននៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បិទបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់អ្នកស្រីដែលបានចែកជូនអ្នកសារព័ត៌មាននារសៀលថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកស្រីស្មីតបានពណ៌នាថាកុមារកាន់តែច្រើនត្រូវបានទុកឲ្យនៅជាមួយសាច់ញាតិដែលជាចាស់ទុំខណៈដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេទៅបម្រើការជាពលករចំណាក់ស្រុកផ្លាស់ទៅធ្វើការនៅរោងចក្រឬការដ្ឋានសំណង់នៅកម្ពុជាឬស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសកុមារទាំងនេះភាគច្រើនត្រូវបានគេបំពីបំពានអ្នកដទៃទៀតបានធ្លាក់ខ្លួនប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងសារធាតុផ្សេងផ្សេងទៀតហើយអ្នកខ្លះទៀតបានក្លាយជាអ្នករស់តាមចិញ្ចើមផ្លូវជាដើមអ្នកស្រីរូណាស្មីតបានបន្ថែមថារបាយការណ៍ផ្ទាល់មាត់ស្ដីពីដំណើរការនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ចាប់ពីខែមិថុនាមកនិងបេសកកម្មបច្ចុប្បន្ននេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនីដំណាច់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ខាងមុខនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសរីឯព័ត៌មានស្ដីពីក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងបេសកកម្មលើកនេះគ្រោងនឹងដាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2018រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីអជាបកាន់តែច្បាស់សូមអស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/offthehighway
សម្រាប់ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្រុង Charlottesville ភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋ Virginia ថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅគឺជាថ្ងៃស្រគត់ស្រគំមួយសម្រាប់ការសង្កេតគិតនិងការកាន់ទុកបន្ទាប់ពីមានការកើតមានអំពើហិង្សាដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស3នាក់ស្លាប់មកនោះពលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងសង្កេតគិតពីបែបផែននៃការជជែកជាសាធារណៈអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយប្រហែលជាសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺរឿងរ៉ាវកាលពីអតីតកាលលោក Robert Raphael នៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះហើយនឹងតែនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គ្រឿងឧបការៈរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដែលមានជាបាច់ផ្កានិងបដាត្រូវបានដាក់បន្តបន្ទាប់តាមបណ្ដោយផ្លូវមួយក្នុងទីក្រុង Charlottesville ជាទីដែលស្ត្រីម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតហើយមនុស្ស19នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសក្នុងអំឡុងពេលការដើរហែកក្បួនបាតកម្មមួយដែលក្រុមជនស្បែកសដែលគិតថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យជាងគេបាច់ផ្កានិងបដាទាំងនេះត្រូវបានដាក់ឡើងដើម្បីគោរពដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធនាង Heather Heyer វ័យ32ឆ្នាំដែលមានមុខរបរជាជំនួយការមេធាវីដែលត្រូវបានរថយន្តបោះពួយយ៉ាងលឿនមួយបុកស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលបាតកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននេះបដារំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដូចនេះត្រូវបានគេដាក់នៅជិតរូបសំណាក់មួយដែលបំផុសឲ្យមានក្បួនបាតកម្មនោះដែលជារូបសំណាក់ឧត្តមស្នេយ៍លោក Robert Lee លោកឧត្តមស្នេយ៍ Lee បានដឹកនាំកងទាហាន Confederate ដែលជាកងទាហាននៃអតីតរដ្ឋខាងត្បូងដែលគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទេសកោនៅក្នុងអំឡុងចំនួននៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សឆ្នាំ1800ដែលចំនួននេះមួយភាគធំត្រូវបានបង្កឡើងដោយពលរដ្ឋអាមេរិកនៅបណ្ដារដ្ឋខាងត្បូងដែលទទូចរក្សាសិទ្ធិកាន់កាប់ទេសកោក្រុមជនស្បែកសដែលគិតថាខ្លួនអស្ចារ្យជាងគេដែលបានមកទីក្រុង Charlottesville បានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដកចេញរូបសំណាកលោកឧត្តមសេនីយ៍លីស្របពេលដែលពលរដ្ឋខ្លះយល់ថាក្រុមជនស្បែកសទាំងនោះមានហេតុផលរបស់ពួកគេពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដតីទៀតអះអាងថារូបសំណាកដូចនេះតំណាងឲ្យសម័យកាលដ៏អាក្រក់មួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកបរិះម្នាក់បានសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថា
We have to take all of these things down flags statues any type of memorial that really up
យើងត្រូវទម្លាក់អ្វីៗទាំងនេះចុះទាំងទង់ជាតិនិងរូបសំណាកជាដើមរាល់វត្ថុតាងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធណាដែលជំរុញឲ្យមានការបំបែកបំបាក់ឬការប្រឆាំងណាមួយយើងត្រូវតែបំបត្តិវាយើងត្រូវការអ្វីមួយដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋសហការគ្នានិងបង្ហាញសាមគ្គីភាពរវាងគ្នា
បុរសទី2ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះក៏បាននិយាយថា
This is tragic. It should never have come to this. No one should have ever died.
នេះគឺជារឿងសោកនាដកម្មមួយវាជារឿងមួយដែលមិនគួរកើតឡើងនោះទេហើយគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតដូចនេះឡើយគេមិនគួរបំផ្លាញរូបសំណាកទាំងនោះទេរូបសំណាកទាំងនោះគួរតែជាការវាស់វែងមួយដើម្បីបង្ហាញពីរឿងរ៉ាវដែលយើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ហើយសម្រាប់ឲ្យពួកយើងស្វែងរកនិងសង្កេតគិតពីអតីតកាលដើម្បីឲ្យយើងនៅតែមើលឃើញភាពជាមនុស្សជាតិរបស់យើង
បុរសម្នាក់ទៀតបានមករស់នៅទីក្រុង Charlottesville ពីប្រទេសទូគីកាលពី10ឆ្នាំមុននិងជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានអាហារទូគីមួយនៅទីក្រុងនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកបាននិយាយថាលោកមានជំនឿជឿជាក់លើសេចក្តីអត់ធ្មត់
as a person who came from different country
ជាមនុស្សម្នាក់មកពីប្រទេសក្រៅខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាมันមានសុវត្ថិភាពសោះឡើយនាពេលឥឡូវនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់គិតថាការនេះជារឿងពិតទេខ្ញុំពិតជាជឿជាក់ថាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងនេះជាមនុស្សល្អហើយពួកគេមិនអោយក្រុមជនស្បែកសទាំងនោះទទួលបានជ័យជំនះឡើយ
ក្រុមមនុស្សមួយចំនួនបានធ្វើញត្តិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីស្នើឲ្យសាលាក្រុង Charlottesville ដាក់វត្ថុតាងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់នាង Heather Heyer ជំនួសឲ្យរូបសំណាកលោកឧត្តមស្នេយ៍លីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការគាំទ្រដ៏ស្ទាក់ស្ទើររបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងជាងមុនទៅលើរុស្ស៊ីនិងការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតីនាពេលថ្មីៗនេះអំពីរុស្ស៊ីត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងមូស្គូយល់ឃើញថាជាចំណុចរបត់មួយនៃក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ទំនាក់ទំនងប្រសើរជាងមុនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីទោះបីជាមានការមិនសូវអើពើពីសំណាក់លោកត្រាំដែលកំពុងបន្តមានឡើងចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការច្រានចោលនៅករណីដែលអាចទៅរួចនៃការខុបខិតគ្នារវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំនិងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងការនិយាយសរសើរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ក៏ដោយក៏នៅមានសំណួរចោទសួរថាតើលោកត្រាំមានគោលនយោបាយអ្វីចំពោះរុស្ស៊ីលោក Daniel Schaff នៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់ពីការថ្លែងសរសើររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin រហូតដល់ការយល់ព្រមរបស់លោក Trump ចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកវិភាគមួយចំនួននៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យថាតើគោលនយោបាយរបស់លោក Donald Trump ទៅលើរុស្ស៊ីជាអ្វីលោក Andre Kolesniko នៃមជ្ឈមណ្ឌល Carnegie Moscow Center បាននិយាយថា
My opinion is that there is no such concept as Trump's
Russia. តាមខ្ញុំគឺថាมันមានអ្វីដែលជាគោលនយោបាយរបស់លោក Trump លើប្រទេសរុស្ស៊ីឡើយ
អំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោក Trump បានលើកឡើងពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានថ្លែងសរសើរលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ការនេះបាននាំមកនូវក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការប៉ុន្តែក៏បានបង្កឲ្យមានភាពមិនប្រកបប្រជាក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងអង្គការអូតង់ក៏ដូចជាប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរលោក James Kirchick នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings បាននិយាយថា
It just seems so far after 8 months that his vision of what the United States
is for រយៈពេល8ខែមកវាហាក់ដូចជាទស្សនៈវិស័យរបស់លោក Trump អំពីទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីមិនទាន់ត្រូវបានអនុវត្តឡើយ
ហេតុផលមួយគឺថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោក Trump និងសមាជិករដ្ឋបាលផ្ទាល់របស់លោកមានជំហរមុតមមជាងលោកទៅទៀតទៅលើភាពកុក្រើនរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016លោក Andre Kolosniko ថ្លែងបន្តទៀតថា
There was a key dispute whether Trump would gain victory over American democracy or whether he would prevail.
រុស្ស៊ីថាតើលោកត្រាំនឹងយកឈ្នះលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬថាតើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងនៅតែបោះជំហានទៅមុខឬក៏យ៉ាងណានោះមកទល់ពេលនេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះកំពុងតែយកឈ្នះលើរូបគាត់ដូច្នេះគំរូលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងតែពឹងផ្អែកលើគឺមិនមានសោះឡើយ
គោលជំហររបស់លោកត្រាំបានផ្លាស់ប្ដូរក្នុងខែកក្កដានៅពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថាមួយក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញដោយជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់សកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងកន្លែងដទៃទៀតក៏ដូចជាបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទៅលើរបបយងក្នុងនានាដូចជានៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងខែសីហានេះលោកត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនទៅលើរុស្ស៊ីទោះបីជាលោកបានហៅច្បាប់នោះថាមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនក៏ដោយលោក James Kirchick នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings បាននិយាយទៀតថា
As much as President Trump might want in his heart to have a more productive relationship with Russia.
មិនថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំចង់មានទំនាក់ទំនងប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាងមុនមួយជាមួយនឹងរុស្ស៊ីប៉ុណ្ណាទេដរាបណារុស្ស៊ីនៅតែធ្វើអ្វីដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើនិងមានទស្សនៈយល់ឃើញពីពិភពលោកដូចពេលឥឡូវនេះវានឹងមានការលំបាកខ្លាំងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅអឺរ៉ុបដើម្បីមានទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានមួយជាមួយរុស្ស៊ី
នាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានសរសេរសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាការដាក់កំហិតរបស់ច្បាប់នោះទៅលើសមត្ថភាពរបស់លោក Trump ក្នុងការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីបានបញ្ចប់ក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីពលរដ្ឋរុស្ស៊ីកាន់តែច្រើនក៏ទទួលស្គាល់រឿងនេះដែរនាង Anastasia Moskowitz ដែលជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីម្នាក់បាននិយាយថា
I think he will always do what is beneficial for America.
ខ្ញុំគិតថាលោកត្រាំនឹងធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាហេតុផលដែលខ្ញុំមិនមានចម្ងល់ណាមួយនៅពេលគាត់ជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីចំពោះរូបខ្ញុំវាហាក់ដូចជាយើងត្រូវដើរលើផ្លូវរបស់យើងដោយមិនខ្វល់ពីគាត់អញ្ចឹងដែរ
ប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតជាបន្តបន្ទាប់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនិងទំនងជារក្សាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឲ្យនៅជាចំណុចផ្ដោតមួយតទៅមុខទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរាបាទ
សូមអរគុណវឌ្ឍនាសង្កាត់ជនបទមួយឈ្មោះថា Adam County នៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania កំពុងខ្វះខាតពលករធ្វើការងារដែលមិនធ្លាប់កើតមានពីមុនមកនៅក្រោយពេលដែលរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចាត់វិធានការលើជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចំណាត់ការនេះបានធ្វើឲ្យមានការខ្វះខាតពលករនៅក្នុងវិស័យចំនួនកសិកម្មម្ចាស់ចំការជាច្រើននិងក្រុមសកម្មជនគាំទ្រជនអន្តរប្រវេសន៍កំពុងតស៊ូមតិជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននិងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអំពីរឿងនេះក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់បានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីការចូលរួមចំណែករបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងសង្កាត់ដែលបោះឆ្នោតច្រើនលើសលប់ជូនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅលោក Kim Sander ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរថយន្តបានថ្លែងថាលោកមិនចង់និយាយទេក៏ប៉ុន្តែគ្មានពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រាន់ដែលចេញទៅធ្វើការនៅតាមចំការឬដាំដុះនិងបេះផ្លែឈើបន្លែបង្ការឡើយអ្នកស្រុកបានថ្លែងទៀតថាមានក្តីបារម្ភនៅពេលដែលដល់រដូវបេះផ្លែភីចហើយគ្មានពលករគ្រប់គ្រាន់នោះអ្នកចូលរួមនាំចូលគ្រឿងសមុទ្រនៅភូមិភាគអេសានប្រទេសចិនតវ៉ាតាមផ្លូវខណៈពេលដែលពួកគេឈរមើលផលិតផលគ្រឿងសមុទ្រ Class A កំពុងរលាយនៅក្នុងឡានដឹកទំនិញនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាប់នឹងព្រំដែនប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះ The Voice of America VOA ភាពយន្តមួយបានបង្ហាញពីបណ្ដាញអ្នកធ្វើសង្គ្រាមសាសនាហើយនឹងការរើសមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសណូវេគេរកឃើញថាមានការជួលអ្នកធ្វើសង្គ្រាមសាសនាហៅថាជីហាតដែលប្រតិបត្តិការរើសបុរសក្មេងៗដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងក្រុមអៃស៊ីសនៅពេលថតកុនអាដែលខាន់ហ្វារុកជានាយកថតកុនម្នាក់នៅក្នុងចំណោម2នាក់បានចូលទៅដល់បណ្ដាញក្រុមជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមមួយនេះនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបដែលពុំធ្លាប់កើតមានពីមុនលោកបានជួបជាមួយនឹងពួកគេតាមរយៈអ៊ូបៃដុលឡាហ៊ូសេនជាអ្នកជ្រើសរើសមនុស្សដ៏កាចសាហាវហើយពេលនេះកំពុងជាប់ឃុំ9ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសណូវេលោកខាន់ហ្វារុកនិងដៃគូរបស់លោកអ៊ុលរិចរូហ្វហ្សេនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA Penelope Pullo អំពីការរីកចម្រើននៃក្រុមអង្គការអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបកិច្ចកលនៃការជ្រើសរើសមនុស្សនិងបណ្ដាញសាសនារបស់គេពីពេញអឺរ៉ុបបៃដុលឡាហ៊ូសេនត្រូវចាប់ខ្លួនហើយកុនរបស់លោកហ្វារុកត្រូវប៉ូលីសរឹបអូសជាភ័ស្តុតាងក៏ប៉ុន្តែសំណុំរឿងរឹបអូសខ្សែភាពយន្តនេះស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការកំពូលប្រទេសណូវេនៅឡើយក្រុមមេធាវីការពារក្តីតារាបង្ហាញម៉ូដវ័យក្មេងបានចោទប្រកាន់ភរិយាលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសស៊ីមបាវេគឺលោកស្រី Grace Mugabe ពីបទជេរប្រមាថនឹងវាយដំនាងក្នុងសន្តាគារមួយនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg ក៏ប៉ុន្តែពេលនេះក្រុមមេធាវីនិយាយថាក្រុមគ្រួសាររបស់តារាបង្ហាញម៉ូដនោះត្រូវគេមកទាក់ទងដើម្បីផ្ដល់លុយកាក់ឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់វិញតែក្រុមគ្រួសារបដិសេធ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.